Dobré odpoledne, krásné odpoledne, vážení posluchači. Jako každé pondělí v tuto dobu máme tady pořad nad dopisy posluchačů. Ono se to jmenuje sice nad dopisy, ale jsou to maily. V první řadě bych se chtěl omluvit. V sobotu v té akci, na té akci v Jihlavě jsem nějak nastydl. Bolí mě v krku, kašlu, rýma, zkrátka nějaká chřipka nebo co. Takže kdybych se rozkašlal, tak se předem omlouvám. Zvažoval jsem, že pořady vůbec zruším, ale pak jsem si řekl, že to nějakým způsobem zvládnu. A k tomuto pořadu, nebo k té akci sobotní, bych se rád vyjádřil ještě blížeji. Napsala nám posluchačka SMS-ku, mi jsem dostal, že nám tam někdo do toho pořadu vstupuje, že nám tam někdo kecá. Víte, to je problém všech přenosů, přímých přenosů z veřejných prostor. Pokud se dělá přenos třeba demonstrace a postavíme se s mikrofonem k tomu amplionu, tak chytáme jenom zvuk a nechytáme hovory okolní. Kdežto tady v uzavřené místnosti jsme byli nahňahňaní a my jsme byli sice u toho amplionu, nicméně těsně vedle nás seděli nějací tři lidé, kteří neustále projevy vyrušovali a bavili se tam a samozřejmě ten mikrofon to chytá. Takže to nám nikdo nechtěl uškodit, to byla jenom hloupost ukecaných lidí, abych to tak řekl. Takže to je k tomuto. Dál mám tady zase spoustu mailů, tak se na ně podíváme. Tady mi poslal náš posluchač Josef, ale je to jiný Josef, ne dětský lékař z Budějovic, protože těch Josefů je opravdu hodně. A poslal nám mail, který v podstatě je o tom, co by nás čekalo, kdybychom se nepochlapili a kdybychom se nechali vtáhnout do toho projektu Čtvrté říše Das neue Europe. Takže co by nás čekalo? Členské státy by se vzdaly vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému a vlastní měny. Za druhé bychom se museli vzdát kontroly nad státní hranicí, včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů. Za třetí, vytvoření by bylo podmínkou vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku a transformace NATO. To znamená, že by se NATO transformovalo na evropskou armádu a hlídala by nás, abychom si moc nevyskakovali. V preambuli textu vlády Francie a Německa se oznamuje. Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení se k projektu. Vznikne společná armáda, European Security Compact, na principu ohrožení jednoho státu, ohrožení všech států, rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru, bude zvětšena pravomoc Evropského veřejného žalobce a vznikne jednotný trestní zákon. Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku. Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout. Německo a Francie už ve jménu Evropské unie začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma. Bude zavedena jednotná měna euro a otázka není zda, ale kdy bude přijato. A bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi. Takže vážení, toto, co mi poslal náš posluchač, už jsem dostal několikrát, ale já jsem se rozhodl to teď přečíst Protože za prvé je to fakt a toto prohlášení přinesla polská televize a v Polsku to samozřejmě také. Oni jsou Poláci daleko větší vlastenci než my a zase na druhou stranu více než my nenávidí Rusko, protože my nenávidí Rusko pouze pan pražská kavárna, ale jako my obyvatelé jako proti slovanským Rusům nemáme vůbec nic tak důležitého. A takže já nemám důvodu pochybovat, že se tohleto bude chystat. A pokud bychom na podzim, pokud vůbec budou volby, protože já se obávám, že nějakým způsobem by se mohli zamezit jim, a tak pokud budou volby a budeme mít možnost volit, tak pokud se nepochlapíme, tak tady v té Evropě, v tom koncentráku čtvrté říše, budeme. Na to vemte jet. Tak a podívejme se, jak funguje pražská kavárna. Představte si, já se stydím, ale ono to nemá nic s tím společného. Cenu Františka Krígla, kterou každoročně uděluje nadace Charty, a můžu vám říci, že ta nadace Charty nemá s těmi původními lidmi vůbec nic společného, tak to je výsměch cenu Františka Krígla, dostal Radek Banga za odvážný občanský postoj, když při loňském vyhlašování hudebních cen Zlatý Slavík protestoval proti ocenění skupiny Ortel. Tak toto už je, řekl bych, výsměch všem slušným lidem. Já jsem si nesmírně vážil Františka Krígla, protože v 68. roce byl jediným politikem, kterého Rusové unesli do Moskvy, který nepodepsal protokol o tom, že souhlasíme s dočasným umístěním ruských vojsk. František Krígl, oni vyhrožovali, že když to nepodepíšou, že už se nevrátí. A František Krígl tehdy prohlásil, že už je starý muž a že si na stará kolena nebude křivit páteř a nepodepsal jako jediný a nestalo se mu nic, z té Moskvy se vrátil domů. A teď to dostane člověk, jehož texty, když jsem si je poslechl, protože já to rap neposlouchám, to nepovažuji za hudbu. A ty rapeři to jsou lidi, kteří nic neumí a chtějí vydělávat peníze, a to já neuznávám. Takže teprve, když mi to poslali jste vy, posluchači, tak jsem zjistil ty jeho texty a já bych je jako perverzní bych je zakázal, protože za prvé przní český jazyk. To je něco hrozného, on neumí česky, ten člověk. Za druhý je tak vulgární až hnusný, že je to výsměch dát tomuto idiotovi nevzdělanému cenu Františka Krígla. To je, vážení posluchači, něco asi jako kdybychom dali cenu Jana Husa, kdybychom dali vrchnímu inkvizitorovi ve Francii nebo ve Španělsku. To je něco hrozného. Takže aspoň vidíme, co ta pražská kavárna vyvádí za nesmysle a jak si z nás, občanů, dělají vyloženě šprtě uchlata. Tak, tady jsem dostal od Toma ze Slovenska velice zajímavé dva maily. Za prvé teda se podívám na ten první a potom na ten druhý. Takže tady se domnívá, že je možné, že 13.4.2017 může být znova teroristický útok New Yorku a vychází z nějakého filmu, což je podle mého názoru nesmysl. Nicméně tady napsal druhý mail a to je už vážnější, protože na Slovensku by měl být pokus o slovenský Majdán, který by se měl konat 18. dubna letos od 17 hodin a na tomto svolání tohoto Majdanu má zásluhu Pavel Demeš, který dělá barevné revoluce po celém světě a je ze Sorosovy nadace Open Eyesight, nebo jak se to jmenuje, jenom ty nadace jeho fondu. A některé slovenské média vyzývají, aby šli lidi do ulic, protože protestují proti Ficovi a jeho odmítání. Pardon, odmítání přijímání migrantů. Ten protest, teda ten slovenský Majdán, organizují oficiálně studenti jakási Karolina Farská a David Straka. A zapojují se do toho i herci, například u nás v Česku je známý Maroš Kramár, anebo tady je psáno sluníčkářka a podporovatelka LGBT Kristina Farkašová. Protest podporují i opoziční strany, jako je Oláno, SME, Rodina, a podle pisatele Toma chtějí svrhnout Ficovou vládu, protože Fico nechce přijímat hordy migrantů a nechce rozprodat slovenskou vodu. Takže Sorošovi a tomu zahraničí je prý jedno, že Fico krade, on prý krade. A fakt je ten, že vůči premiérovi Ficovi jsou Slováci daleko víc kritičtí než my Češi. My vidíme jenom ta pozitiva, ale nevidíme tam ta negativa, které on tam dělá. Nicméně, co se týče migrantů, tak je na tom daleko líp než naše vláda. Takže je to docela možné, že se budou snažit tam udělat zase další barevnou revoluci, tentokrát na Slovensku. Ono se to u nás už nepodařilo, protože jak víte, tak ti Ukrajinci se snažili na Staroměstském náměstí, tam byli bůh ví jak dlouho a lidi na ně vyloženě kašlali, takže se jim to nepovedlo. Teď tady mám krásný fór, podle posla nám to náš příznivec Pepa, a ten opravdu občas posílá skvělé fóry. Je to brutálně pravdivý fór. Je to teda od Renčína. Jsou tam vidět, jak tam dva chlapy, renčínské, renčínovi typičtí, takový ti proletáři, drží ceduly Welcome Afrika, a ten další chlapík jim tam říká: první Novákův zákon zachování civilizace zní: odliv mozků nelze vyrovnat přílivem holých prdelí. A to se mi opravdu líbí, protože to je. A tady další rozeznáváme tady tři typy brouků, prosím. Brouci skuteční, ale utajení vládci. Za A. Za B. Brouci, kteří se na oko perou, ale slouží broukům A, tedy těm vládcům. A ovládají brouky C, to jsou ti slabší. A ty Cčka, brouci, kteří de facto jsou otroci, jsou nevědomí, nedochází jim, že svou prací živí jak brouky B, tak brouky A. O rozdělení výsledků práce brouků C rozhodují výhradně trubci, tedy brouci A, a zajímavost, převážná většina brouků C netuší existenci brouků A, jen některým dochází, že živí brouky B, ale nevadí jim to. A teď si převeďte život brouků na lidi. Takže je to tak, že ty lidé, my všichni tady, si první skupina brouků, to jsou ti ilumináti, ani náhodou nikoho mezi sebe nepřijme. A dokonce hlídají, kdo se dostane do té druhé skupiny, do těch brouků B. A z této skupiny B odstraní každého z brouků, kdo by chtěl udělat něco dobrého pro brouky C, tedy pro nás, pro lidi. A protože my si nedokážeme vládnout, proto volíme některé brouky B, například Babiše, nalevo nebo napravo, a divíme se pak, jako ti brouci tady, že ne, není líp. Protože a Babiš říkal, ano, bude líp. Ne, není líp. A platí zásada, čím méně brouků C volí brouky B, tím jistější výsledky voleb a tím lépe se mají brouci A. Převedu do normální řeči. Čím méně nás občanů, tedy C-čkových občanů, bude volit B-čkové politiky, čím méně, tím jistější bude výsledek voleb a tím lépe se budou mít ti brouci úplně nahoře. Je to hezký mail, panu Josefu, děkuju. líbilo se mi to. Tak tady já jsem viděl, vážení posluchači, jsem viděl videa, určitě jste to viděli také. Na Aeronautu jsem viděl to video, o kterém hovořil pan VK, já jsem si ho dneska ještě prohlídnul důkladně a zpomalně. Opravdu ten chlapec tam otvíral oči, pak je zase zavřel a ten druhý taky, ale pak jsem viděl video, kde někdo mi ho poslal, kde byly drastické záběry z těch mrtvých lidí po útoku sarinem. Tady musím jenom říct, že ty lidé vůbec neměli chemické obleky, neměli masky, měli jenom takové roušky proti prachu, jako mývají ty Japonky, a když chodí po Tokiu, nebo jsem je viděl i tady v Praze, takové japonské turistky připitomnělé, které nosili na ústech tu roušku takovou, ale tak oni Japonky mají hodně blbý zuby, jestli se si všimli, tak asi nechtěli je ukazovat, tak ač nosili ty roušky. A to je po útoku sarinem nesmysl. A k tomu mi poslal další Josef. Samozřejmě všechna ta jména tady jsou, ale já ty příjmení neuvádím. Napsal mi toto. Dobrý den, chtěl jsem jenom doplnit některé skutečnosti ohledně příznaků nervově paralytické látky sarinu, samunu a tabunu. Díval jsem se na záběry bílých přílep v Sýrii. Jeden velice důležitý příznak je silné slinění. A to nebylo na zasažených osobách vůbec vidět. Byl jsem v roce 73 na vojně a mimo jiné jsem byl také na protichemickém školení, kde nám promítali naučný dokument o skutečných příznacích těchto chemických látek. Tyto látky se zkoušely tehdy na zvířatech. Pokud si nepíchnete do jedné minuty protilátku, tak zemřete. To jenom, abychom věděli, že hlupáci z nás chtějí dělat ještě větší hlupáky. Velice zdravím a děkuji za naše svobodné rádio, Josef H. Ano, já za tento mail moc děkuju, protože to je, já jsem se s tím nikdy do činění nedostal, ale vím o tom, že to takhle něco podobného je, takže tady se vůbec nemohlo jednat o nějaký útok sarinem, samumem nebo tabunem. Takže tak pak mi tady napsala paní, ta mi napsala paní Ludmila o tom, a to je zajímavé, ta mi poslala odkaz, napsala mi, čekajte, já vám to přečtu, z komentáře na Levantu, nějaký server Levanto. Pan Koller je taková kvalitní pátá kolona. Pokud chcete lhát na první prioritě, musíte říkat 99% pravdy, a jen 1% lži. A to 1% zajistí nesounáležitost a zmatek. Pan Koller to dělá dle mého odhadu tak na 90% a i to stačí spoustě na pomatení v náhledu na danou situaci. Abych pravdu řekl, těm českým a slovenským prorokům nepřikládám žádnou váhu. Pouze kalíš vodu, Václave, kalíš vodu. Velmi nadčasová průpovídka z jistého filmu, která sedí na pana Kollera jako vyšitá. A to je na Levanet, je to odkaz na Levanet a tady Levanet uvádí, že úder těmi raketami plochého dráhu letu Tomahawk po syrské základně byl špičkovým koordinovaným manévrem globální politiky. Já jsem na to odepsal, že neznám server Levanet, ale vím, že se u nás objevuje neustále velké množství dříve neznámých serverů, které jsou dle mého názoru cíleně zaměřené na dehonestaci lidí, kteří říkají pravdu, nehodící se establishmentu. Martin Koller je jedním z těchto lidí, píšu, který říká to, co si myslí, je odborníkem na vojenství a všelijací brouci pitlíci, kteří si pindají něco do ovárků, nesahají ani pokotníky. Znám již několik serverů, které jsou klasickou fiat alternativou a jen blbnou lidi a znedůvěrhodňují ty, kdo jsou velmi nepohodlní. U mne bude mít Martin Koller vždy prostor, například zítra od 19 hodin. Paní mi napsala, jako ona to myslela dobře, Vážený pane Kapale, poslala jsem vám to o panu Kollerovi, protože ho rada poslouchám a jeho názory se mi líbí a server Levanet je starý, server starý a pro mě jeden z nejdůvěryhodnějších. Je to server, který propaguje DVTR, to znamená, to je asi televize DVTR, to je Drtinová Veselovský, a koncepci všeobecné bezpečnosti a vydává o tom i knížky. Jestliže server podporuje Drtinová Veselovský televizní vysíláč, tak je to server, který je určitě placen stejně jako tato televize ze Serešových fondů. Mimo jiné, tato televize paní Drtinové a Veselovského dostane ročně od Sereše 2 miliony korun na provoz. Tak si to spočítejte, když jsou tam dva lidi a kolik je pan Sereš platí. A jestliže tady Levanet podporuje tuto televizi, tak je pro mě Serešův server a nechci s ním mít nic společného. To je, že tam občas píše paní dávají i nějakého pjakina. Ano, oni to tak dělají, že tam dají nějakého pjakina a oni ho potom třeba úplně smetou, úplně ho dehonestují. Zkrátka dobře, pro mě server, který propaguje televizi paní Drtinové a Veselovského, placené Serešem, je Fiat Alternativa. Tak tady zase další mail, děkuju, panu mi poslal materiál přímo ze Spojených států, je to posluchač Petr, přímo ze Spojených států, že je důkaz, že chemický útok v Idlibu byl zinscenován oněmi vzpomínanými bílými přílbami a americkou CIA, protože syrská opozice na Twitteru, ta opozice, to je ta umírněná opozice, která chce svrhnout Saddáma Husajna a umírněným způsobem řeže hlavy a hází 250 dětí, křesťanských dětí ve věku 2 až 4 let nebo 5 let do mlýnku na maso, tak tato umírněná opozice to napsala na Twitteru už den předem, že tam bude útok sarinem. Takže Trump má vážný problém. Má kolem sebe zrádce a lháře a nekontroluje silové složky USA stejně, jako je nekontroloval Obama. A podrobnosti k false flag. Falešné fotky nafocené White Helmets, fotky komparzistů dětí a profíků bez protichemických prostředků, auta bílých helem přímo v garážích, ale na místě činu. Kdo se nás snaží udělat hlupáky, ptají se vojáci Československé lidové armády, kteří pracovali u protichemické obrany, píše posluchač. Ano, a další věc. Pokud se nemýlím, tak tento útok měl být na kasárna nebo na letiště, kde se opravovaly letadla. Vysvětlete mi, vážení, jestli jste někde viděli, třeba tady v Letňanech se opravují letadla a jestli jste na té budovách letištních mohli vidět někdy děti. Já si neumím představit, že by děti a civilisté byli na letišti, kde se opravují vojenské válečné letadla. Takže zase to jaksi Američanům nevyšlo. Nicméně máme informace, jsme dostali, že když to viděla Ivanka, tyhle ten false flag, Trumpová, jako člověk, který je naprosto bez zkušeností v politice, naprosto bez rozhledu, ale na jejíž názory tatínek Trump velmi dá, tak prý mu řekla, no tohle to je hrozný, tohle to podívej se, ty děti a tohle, takže on tam nařídil ty útoky. A v podstatě se proti Trumpovi postavili všichni. On nikdy neměl podporu neokons, podporu iluminátů, on měl podporu elit. A ta se teď a podporu lidí. A jak jsem četl nějaké maily z Ameriky, ze Spojených států, tak všichni jsou velice zklamaní, stejně jako já a pan VK. Tak tady bych chtěl, pan Roman mi psal dotaz, že mainstreamu na české TV 24 zaznělo, že Assad chemickým útokem testoval, co si může dovolit. Takže já jsem mu tam napsal jednu věc. A to jsou fakta, prosím. Mainstream jako obvykle, že v roce 2013 inicioval Putin mezinárodní společenství OSN, aby mezinárodní komise v Sýrii provedla kontrolu zásob chemických zbraní. Bylo to poté, co senátor McCain řval na Obamu, ať tam pošle do Sýrie vojáky, pěšáky, ať ti zničí, že mají chemické zbraně hromadného ničení. A Putin to udělal velice rozumně, tak tam se tam dala komise a v roce 2013 tam ta komise fungovala, v roce 2014 byly, a 14 a 15 byly veškeré zbraně, bylo jich asi 30 tisíc tun, odveženy za kontroly této mezinárodní komise, kde byli i američtí komisaři, existují o tom podepsané zápisy, byla odvezena a byly to americko-kanadskou firmou zlikvidováno. To znamená, že kdyby Bashar Assad nakrásně chtěl podniknout nějaký chemický útok, tak nemá kde ho vzít, na rozdíl od Islámského státu a od takzvané umírněné opozice, která, jak víme, dostává zbraně, včetně těchto eventuálně chemických, tak dostává od Turecka, od Saudské Arábie, ale konec konců i od Spojených států. Teď jsem dostal zprávu od jednoho našeho posluchače a že má být protiteroristické cvičení v České republice. Teď mi to došlo, tak se na to podíváme. Je to uvedeno na stránce Národních demokratů Ústeckého regionu Krušnohorec. Takže se podívejme, co tam píšou. Reportáž, že už toho řádá demonstraci, to nic, a jen se národní. Takže to není nic takového. Já jsem to tady nenašel. Nenašel jsem to tady. Je to Národní domobrana, pozor, nevím, nenašel jsem tam. Je to materiál propagující nějaké politické strany, se kterými já jako nespolupracuji. Takže to je, podíváme se na další. Kavárna, pražská kavárna, soptí steky, protože sociolog Petr Hampel vysvětlil, proč pražské elity nenávidí prezidenta. A je to opravdu tak pěkné, že to přečtu. Často se mluví o rozdělené společnosti v souvislosti se zvolením prezidenta Miloše Zemana a vyhraněnými postoji jeho příznivců a odpůrců. Jak se na to tedy dívá sociolog? Otázka na pana Hampa zněla, jak moc zásadní je podle vás tento spor. A on napsal. Václav Bělohradský nedávno napsal, že přímá volba prezidenta rozdělila národ. To není přesné. Přímá volba ukázala rozdělení společnosti, které už existovalo. Na jedné straně elita národa, vzdělaní, bohatí, herci, umělci, inteligenti a kultivovaní lidé, žijící z dotací a státních či korporátních rozpočtů. Na druhé straně řemeslníci, chlapi z fabrik, podnikatelé, servírky, kadeřnice, zdravotní sestry a masa dalších obyčejných lidí, kteří těm vznešeným svojí prací, svými daněmi platí jejich pohodlný život. Pokud se někde příznivci Zemana ozvou, jsou označováni za nácky a tito obyčejní lidé najednou zjistili, že mohou ty elity přehlasovat. To je skutečný důvod, proč Miloš Zeman, ač si jako prezident počíná velmi dobře, vyvolává takovou nenávist v části společnosti. Ale otázka mainstreamu, to je ale naprosto revoluční zjištění. A Hampl odpověděl, za 3 roky ve funkci prokázal, že bude-li na druhé funkční období kandidovat, český národ jej zvolí opět. A to by byla pro všechny havloidy a sluníčkáře, včetně velvyslanectví USA přímo katastrofa. Pro vládní elitu je Miloš Zeman živou připomínkou, že i ona může být v demokratickém systému poražena. A vážení, to je veliká pravda, protože toto si musíme uvědomit všichni, kteří tady se snažíme o něco zlepšení, o nějaké zlepšení v této zemi. Musíme si uvědomit jednu věc. Je to jenom na nás, jestli tu elitu, já jim říkám jelita, tak jestli je necháme u toho lizu a budeme jim to jako idioti platit, anebo jestli se pochlapíme a ve volbách jim to ukážeme. Já tvrdím jednu věc. Já jsem se snažil, strašně moc jsem se snažil opozici tu alternativu dát dohromady. Nepovedlo se mi to. Nepodařilo se mi to a byl jsem naivní, když jsem se o to pokusil. Protože jsou tam lidé, kterým ani nejde o věc, ale jde jim o sebe, o zviditelnění. A mohl bych jmenovat spoustu lidí. Co říct si na dámu, která, když se dozvěděla, že nebude předsedkyní jedné takového uskupení, tak odejde. Uraženě napsala dopis, že odejde. Ale když se řízením osudu dostala zase zpátky, tak teď už se všude píše předsedkyně. Tak o co jí šlo? O to, aby se mohla nazývat předsedkyně strany? Je mi líto. Moc líto, protože mě o nějaké pocty nikdy nešlo, mě jde o věc. Tak tady mi napsal pan Roman ještě jednou, že nejraději sleduje pořady s Kolerem a panem VK. To jsou nejvíc sledované pořady všeobecně. A chtěl bych požádat, zasílejte mi případně aktuality na tento e-mail. Pane Romane, nebudu vám posílat žádné aktuality, já na to nemám prostě čas. Já mám tady 30 kubíků dříví, který musím teďka urychleně zpracovat, abych měl na příští zimu čím topit. A jsou to kmeny pěkně silné. Navíc musím připravovat pořady, musím se nejenom na ně připravovat, ale psát je, takže na nějaké posílání případných aktualit opravdu na to čas nemám a mít nebudu. Pokud bude čas a budete se na něco ptát, tak vám rád odpovím, ale nějaké zasílání aktualit to určitě dělat nebudu. Tady je otázka. Josef, posluchač z Mohelnice, jaký osud čeká nové základny protiletecké obrany USA postavené v Rumunsku a Polsku v případě konfliktu mezi Ruskou federací a NATO? No, jaký by osud je čekal? Budou uvedeny do pohotovosti? A pokud by ten konflikt vznikl mezi Ruskou federací a NATO, takže by nebylo jenom NATO, ona by to byla Evropská unie a Spojené státy, a tyto základny, jak v Rumunsku, tak v Polsku, by byly plně funkční a byly by zapojeny do bojů. To je proto tam byly v podstatě dělány ty základny. Já jsem spíš čekal otázku, co by se stalo s těmi základnami protiletecké obrany USA, kdyby prezident Donald Trump dostál svému slovu a přestal se dívat na Ruskou federaci jako na potenciálního nepřítele, ale jako obchodního partnera. Bohužel Donald Trump zjistil, že je sám voják v poli. Obrátil se proti němu kdekdo. Zřejmě nedokázal ustát ten tlak. Já osobně se domnívám, že velká chyba byla, že nechal odejít jak Flynna, tak Bannona. To byli jeho dva spolupracovníci, ale další, a měl si je prosadit. I přesto, že by čelili nějakým soudům a takhle tyhle ty věci, ale měl si to prosadit. Za prvé, za druhé, neměl čekat, až si upevní moc, a měl okamžitě po inauguraci vyvinout aktivity vedoucí ke schůzce s Vladimírem Putinem, protože jestliže se teď nevyjedná nějaký smír mezi Spojenými státy a Ruskou federací, tak nějaké vnitropolitické záležitosti a posty v americké vládě a takovýhle záležitosti s migrantama do Ameriky a s obnovením průmyslu jsou druhořadé. Prvořadým úkolem je totiž, aby se domluvil Trump s Putinem a aby přestal provokovat, protože už tam bylo řečeno panem premiérem Medvěděvem, že útok, americký útok na tu základnu Idlíbu, že byl na hraně konfliktu s Ruskou federací. A já se vůbec nedivím, že to řekl, protože tam vůbec ty americká letadla neměla co dělat. Bylo to vymyšlené a neměla tam co dělat. Nebyli tam pozvaní Američané od prezidenta Asáda, nedostali mandát z Rady bezpečnosti, nedostal souhlas s kongresem, zkrátka prezident Donald Trump šlápnul do kravského lejna, bohužel. Takže co tam bude? Tak te podíváme se ještě na další. Jo, a to je hezký. To mi poslal náš kamarád Jenda z Opavy. Vážení, když končili padesátníky, tak se někde udělal takový přehled. Když padesátníky končili, tak by měli na to rok lidí, aby si to vyměnili, a Česká národní banka uváděla, že jich bylo 410 milionů v oběhu. A teď se podívejme, co jsme si mohli za padesátník koupit. Teda my ne, ale lidé před námi. Tak si představte, že v roce 1914 za padesátník byly 3 litry mléka nebo čtvrt kila másla. V roce 1924 byl za padesátník buřt, rohlík a malé pivo. V roce 1934 za padesátník bylo 10 deka pražské šunky. V roce 1954 bylo za padesátník malé pivo a houska. V roce 1964 za padesátník byla gulášová polévka. V roce 1974 kopeček zmrzliny nebo eskimo, a to potvrzuji. V roce 1984 rudé právo či jiný deník, ano, stál. V roce 1994 padesátník stál na krabička zápalek. A co jsme si mohli koupit v roce 2004 za padesátník? Nic. Tak to jenom takto. Ale já si nepamatuji, že bych za padesátník byla v roce 54 malé pivo a houska, protože to se mi zdá přemrštěné. Stejně tak jako v roce 64 gulášová polévka za padesátník, to stálo, mám takový dojem, asi okolo korun 70. Protože v roce 54 jsem byl s otcem na stadionu v Houšce, kde dělal Emil Zátopek, běhal světový rekord v hodinovce a prodávala se tam ta polívka s houskou asi za korunu 70, takže to asi je takhle. Nicméně, ale přece jenom je to pravda, že dneska si už za to nekoupíme vůbec nic. Tak tady máme ještě jeden, jo, o Horáčkovi. No tak to už jsme taky tady říkali, že Michal Horáček, tady kompletní seznam veškeré činnosti v STB Michala Horáčka, včetně autorky filmového záznamu pro STB, všech dokumentů, protože to nafilmovávali, takže to je známé a je jasné, že je to. On jako člověk dělal v METě, to bylo družstvo invalidů, a nevím, co tam dělal, co se tam neuvádělo, no, ale nicméně jezdil, byl několikrát ve Spojených státech, několikrát byl v Anglii, dojezdil do Jugoslávie, zkrátka si cestoval po světě, a to lidi, kteří nespolupracovali, tak se tam nedostali. Tak tady mám, jo, to mi poslali byzantští biskupové a obraceli se na prezidenta Trumpa, aby se chovali, ale to bylo ještě předtím, než dal ten útok, než povel k tomu útoku, takže to takhle. A já se podívám, já tam mám několik ještě těch, protože mi to posíláte v tom, a jo, tady. Dotaz, jestli bude třetí světová válka. A tady je informace, jak porazit Rusko. Ale já se ptám, proč? Protože přes veškerý úsilí i přes sankce a permanentní vyrábění ruské hrozby, ruského nebezpečí pro svět, tak v podstatě teď se to vygradovalo na nejhorší tím útokem na ten Idlib, na nejhorší situaci od roku 1963, teda karibské krizi, kdy už byly odemčeny dva zámky ze tří nutných k jadernému útoku. Takže tady já se obávám, že jakmile by vznikl konflikt mezi Ruskou federací a Spojenými státy, potažmo NATO a Evropskou unii, tak jakmile tento konflikt vznikne, vážení, tak je konec planety. Protože neznám jedinou zemi, která by vlastnila atomové zbraně, kdyby začala prohrávat, aby je nepoužila. A jakmile je použije jedna strana, tak je použije i další strana. Navíc vemte si, kolik máme po celém světě jaderných bomb a jaderných zbraní. A já se domnívám, že pokud se Donald Trump velmi rychle nevzpamatuje a bude i nadále postupovat ve stejném duchu, tak se přiblíží ta třetí světová válka opravdu raketovou rychlostí. A to je opravdu nebezpečí. Tady mám materiál o tom, jak se ty bílé helmy, jak ty bílé helmy, je to VT, What Runs Today, je to časopis, americký časopis, a kde to je, tady, podívejte se, tady je video, jakým způsobem dokonce ten člověk z těch bílých přílep se jmenoval Gordon Duff, který je ty děti instruoval, jak mají se chovat, a dokonce jsou označeny na čele napsanými písmeny nebo číslicemi, aby věděli, kam je dávat, a dávají jim na nos ty dechací přístroje s tím s anestetikem, aby je uspali. Tady píšou o tom, že se proti tomu velice ostře postavil herec George Clooney, který společně s organizací Švédští doktoři pro humanitu poukazují na zločiny Windhelmitz, který je v podstatě někdy i dokonce sami zabíjejí, tady se píše. A tadyhle pro propagační videa, která potom se posílají jako nebezpečí těch různých, tak ty děti zabíjejí. Children murdered for propaganda videos. Takže to je něco opravdu, opravdu hrozného. Takže tady to analyzují ti doktoři, a to je vražda. To, co dělají oni, to je, jak ty děti přitom některé umřou, tak tady píšou, it was a murder. A to je vražda. Takže ti doktoři to analyzují tak, že oni musí jim dávat ty chemikálie dostatečně silný, aby to vypadalo přirozeně, a někdy se stane, že to dítě to nevydrží. Je to svinstvo, 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 co se děje z podraží Spojených států. A můžu vám říct, že mám tady, dostal jsem ještě jeden mail, že jsem hloupý, když jsem nepochopil, že Donald Trump se domluvil s Vladimírem Putinem a že tenhle ten útok tím Sarinem a tohle, že to bylo všechno domluvené, aby si otestovali, co na to bude říkat světová veřejnost. No, asi jsem opravdu příliš hloupý na to, abych hrozbu vypuknutí ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem, ale ono se nejedná jenom Ruskem, protože Rusko má smlouvu se Sýrií a v té smlouvě, tak to vždycky bývá je, je to i v té nové Evropě, jak jsem tam četl, že útok na jednoho spojence je útokem na všechny. To znamená, že Rusko má smlouvu se Sýrií. S Ruskem má tutéž smlouvu Čína. Navíc se Sýrií má smlouvu Irán a s Iránem má vojenskou smlouvu Čína. To znamená, že pokud, a já mám informace o tom, že už se nějaké takové věci vyskytly, takže v případě, že by se začaly sestřelovat ty americké letadla, kdyby se to opakovalo, tak by to nedělali ruská letadla, ale syrská letadla, protože ty k tomu mají plné oprávnění. Amerika není ve válečném stavu, nepozvali tam nikdo, jsou to agresoři. A to, kdyby se stalo, tak je to samozřejmě velký průšvih. A podívejme se na závěr našeho pořadu, jak se k tomu staví, k té agresi Spojených států proti Syrské republice, jak se staví českoslovenští vojáci v záloze za mír. A takže vojska Spojených států raketovým úderem proti svrchované Sýrii dne 6.4.2017, který spáchala bez mandátu OSN, bez vyhlášení války a bez jasné příčiny, se stala jednoznačně agresorem. Z pohledu mezinárodního práva nejde jen o porušení charty OSN, ale i o zločin agrese z pohledu Norimberského tribunálu. Tímto činem se každý vojenský objekt Spojených států stává legitimním cílem pro každého obhájce míru. Z pohledu práva státního, to je platného v České republice, je nutné posuzovat občany České republiky. Zde jde o možné porušení paragrafu 405a a 407 trestního zákona. Pod tyto paragrafy spadá každý, kdo veřejně tuto agresi schvaluje. První povinností každého občana je na dané narušitele podat oznámení o podezření ze spáchání trestného činu. Zároveň je možné žádat okamžité odvolání vlády, pokud daný zločin schvaluje nebo agresora podporuje. Jakýkoliv pobyt vojsk Spojených států na území republiky se od dané chvíle stává protiprávním a lze proti němu zasahovat dle podmínek českého práva. Diskutovaná otázka, zda nešlo o mocenskou dohodu, je zde irelevantní. Podstatné je, v jakém státě a prostředí chceme žít. Právní stát neumožňuje účelové ohýbání práva. Pokud chceme mít jistotu, že nás ráno soused nezmlátí a neokrade pod falešnou záminkou, musíme vyžadovat dodržování práva, a to především od jeho garanta, tedy státu samotného i všech jeho orgánů. Takže to je stanovisko československých vojáků v záloze. A já se domnívám, že s tímto stanoviskem se můžeme všichni ztotožnit. Protože, co si budeme povídat, toto, co se stalo v té Sýrii, to nemá obdoby. To je něco podobného, jako bylo nakamuflované střelení do křižníků v Tonkinském zálivu před vietnamskou válkou, kdy se nakonec ukázalo po 50 letech, že si to Američani udělali sami a jako záminku false flag, a v podstatě oni nic jiného celou tu dobu nedělají. Takže takhle. A teď tady ještě jedna věc, a to je poslední. Budoucnost prezidenta Trumpa v podstatě bude velmi nejistá. Buď bude fungovat stejně jako kašpárek Obama, to znamená, že se stane kašpárkem, který bude poslouchat to, co mu elity nařídí neokonc, a pokud by se chtěl vzepřít, tak by ho postihl impeachment, teda odvolání. A na internet unikly fotografie, které o tom mluvíme, o tom Idlíbu, které jak aranžují oběti bez ochranných oděvů a dokonce bez masek, a zasahují v místě útoku, zatímco přeživší údajně bojují v zamořené oblasti o život. Bílé přílby dělají z veřejnosti idioty. A nejen z veřejnosti, ale i z amerického prezidenta. Záběry a fotografie ukazují, že natočené scény pochází přímo z operační základny bílých přílep. Na jedné fotografii je vidět, jak dodávka bílých přílep je zaparkována ve vykopaném výklenku ve skále, který funguje jako garáž. Po okolí jsou na zemi přitom údajné mrtvoly a oběti, které tam podle tweetu lékaře bílých přílep přišli po svých a po útoku sarinem zůstali na místě ležet. Pracovníci bílých přílep jsou ale fit a sarinové zamoření vzduchu a těl obětí s nimi evidentně nic nedělá. Dokonce manipulují s těly bez rukavic a přestože sarin prochází pokožkou, vyvolává pálení a paralytické křeče. Kdo se to snaží znát vzdělat hlupáky? Ptají se vojáci ČSLA, kteří pracovali u protichemické obrany. Takže to je další mail, který mi přišel na toto téma. A je k tomu vidět i ty fotografie, jak je to všechno nakamuflované. Takže vážení přátelé, nenechme se těmi to false flag, falešnými vlajkami, nenechme se zblbnout, protože co pochází od Spojených států v posledních 200 letech, tak nic dobrého pro nás, pro Evropany, neznamená. Takže já se s vámi teď loučím a Ježišmarja. A předávám, myslím, že studio Lípa a od 19 hodin tady bude jako host Jirka Černohorský, takže si zatím pustíme nějakou muziku a já předám vysílání.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte.